Să deschidem Biblia la pagina 1007, la Luca, și vom citi de la capitolul 13, de la versetul 6 până la 9, 4 versete. Evanghelia Sfântului Apostol Luca, ucenicul lui Pavel, de la 13, capitolul, începând cu versetul 6. El a spus și pilda aceasta. Un om avea un smochin sărit în via sa. A venit să caute rod în el și n-a găsit. Atunci a zis vierul, iată că sunt 3 ani de când vin și caut rod în smochinul acesta și nu găsesc. Taie-l. La ce să mai cuprindă și pământul degeaba? Doamne, i-a răspuns vierul, mai lasă și anul acesta. Am să-l sap de jur împrejur și am să-i pun gunoi la rădăcină. Poate că de acum înainte va aduce roadă. Dacă nu, îl vei tăia. Amin.
Amin.
Vreau să, încă de la început, să rezolv 2 aspecte, cel puțin legate, adică sunt de ordin psihologic, mai mult decât de ordin spiritual. În primul rând, din natură sunt echilibrat spre excentric. Și mi-a zis cineva, zice, ai ochelari de fițe. Nu vă uitați la ochelari, uitați-vă la ochii mei. Zice, ai ochelari de fițe. Nu neapărat că erau cei mai ieftini, dar într-adevăr că mi-au plăcut, i-am luat. O să mi-i schimb, dacă chiar e problemă. Și apoi, din natură, îmi place să mă îmbrac colorat. Am cămăși numai roz, mov, galbene. Așa îmi place mie. Și nu e o plăcere păcătoasă, așa că treceți peste ea. Și vreau să înțelegeți un lucru astăzi, mă adresez super sfinților, pentru că voi aminti câteva lucruri din mesajele pe care Dumnezeu le-a transmis foarte importante în privința aceasta, dar la vremea respectivă o să ajungem și la... Și alt inconvenient e vârsta. A trebuit să-mi cer scuze că sunt tânăr?
Nu.
Sau să mai aștept vreo 40 de ani până nu o să mai pot face nimic, o să fiu o fosilă și o să... aștept pensia. S-a ridicat un bătrân din apă și a zis, frate păstor, ce pot să fac pentru dumneavoastră? Avea 84 de ani, tot respectul pentru dumneavoastră care sunteți ține. Și a zis, pot să mor onorabil pentru Domnul. Pentru că nu aștept vârsta aceea. Și aș dori ca toți, încă din pruncie, din tinerețe, să ne ajute Domnul și să ne folosească la capacitate maximă. Amin? Doamne, ajută-ne la lucrul acesta. Ce așteptări are Dumnezeu de la tine? Este mesajul pe care Domnul mi l-a pus pentru dumneavoastră. Ce așteptări are Dumnezeu de la tine? Cum adică ce așteptări are Dumnezeu de la mine? Stai un pic, frate, e o problemă greșită, n-ai pus bine problema. Eu vin la biserică, eu însumi am așteptări de la Domnul. Eu aștept ceva ca Dumnezeu să-mi facă. Dumnezeu să aibă așteptări de la mine? Cum adică? Înseamnă că Dumnezeu îmi cere ceva mie? Înseamnă că eu trebuie să fac ceva? Ce așteptări are Dumnezeu de la tine? Aș vrea să, prin serpentinele acestea, pun tot pe seama tinereții faptul că nu știu să fiu diplomat. Și în momentul în care cam plac raliurile, că am avut motocicletă, și îmi place și să tai un pic curbele, nu să le iau prea undulat, așa că timpul este scurt. Și aș vrea ca Domnul să ne întărească. Aici întâmpinăm cele mai mari probleme. Doamne, cum să facem mesajul accesibil? Că uneori Dumnezeu ne dă anumite mesaje și nu mai știm, adică ne luptăm cumva, pun tot pe seama vârstei, să-L îndulcim cumva. Aș vrea ca Domnul să vorbească. Mai este cineva din locul acesta să răspundă prin amin, care vrea ca Dumnezeu să vorbească astăzi? Slăvit să fie Domnul atunci, Domnul să-și facă lucrare. Ce așteptări are Dumnezeu de la tine? Dar de ce ar avea Dumnezeu așteptări de la mine? Stai puțin. Ce legătură este între mine și El? Trebuie să fie o legătură. Obligatoriu.
Aleluia.
Obligatoriu trebuie. Dacă nu e nicio legătură între tine și El, urmărește urgent să faci această legătură. Doamne ajută!
Amin.
Și de ce ar avea Dumnezeu așteptări de la mine? Știți de ce? Pentru că a investit în mine și a investit în dumneata, în dumneavoastră. Acum, vă rog să vă puneți în postura unui tată și a unei mame. Dumnezeu v-a dat un copil în familie. Investește în el toată dragostea ta. Îl crești, îl speri, îl trimiți la școală. Îi iei caiete speciale. Îl îngrijești, îl duci la biserică. Îl înveți bunele maniere, bunul simț. Vă întreb, este cinstit și e normal să ai așteptări de la el? Normal, cum adică? E cea mai mare dezamăgire pentru un părinte. Nu sunt încă, aproape părinte sunt, soția însărcinată în luna a treia, Domnul să o binecuvinteze. Dar sunt tată de părinte cu mulți copii. Suntem 13 frați. Și știu ce e în inima unui tată în momentul în care a investit într-un copil mult, mult, mult și dezamăgirea lui este foarte mare când ar aștepta un suport de la el. Dacă nu, măcar moral, măcar un confort moral. Însă acesta nu vine. Dezamăgirea acelui părinte e foarte mare. De ce ar aștepta Dumnezeu de la mine? De ce ar avea așteptări? Pentru că a investit în mine. Dar ce mare lucru a investit Dumnezeu în mine? Ce mare lucru a investit Dumnezeu în tine? Un foarte mare lucru a investit Dumnezeu în tine. În primul rând, ți-a dat viață. Nu ai fost numărat printre cei 22 de milioane de avortați din România, ci ai fost numărat printre ceilalți câteva milioane și ai un cod numeric personal, ai o carte de identitate, ești persoană cu alte cuvinte și dacă ai viață în tine, Dumnezeu a investit în trupul tău viață și e o mare investiție, să știi. Sunt foarte mulți care noaptea aceasta a trebuit să plece din veșnicie. Ei nu mai au darul acesta. Ei nu mai au viață în ei. Dar tu îl ai. Înseamnă că Dumnezeu a investit-o în tine. Doamne, ajută-ne să o punem la dispoziția ta. Amin? Investi viață, Domnul, în tine. Apoi, te-ai născut din nou. Mă adresez unei generații de oameni dumneavoastră, biserică matură, de ce v-am rugat încă de la început să vă încingeți centura de siguranță, pentru că am observat la mine un lucru. Pun tot pe seama tinereții. Îmi place foarte mult când cineva mă gâdă și mă complementează. Însă îmi vine foarte greu atunci când cineva îmi spune adevărul. Acesta este un defect profesional, un defect uman, nu știu cum să-l numesc. Dar aș dori ca Domnul să ne dea maturitate și să ne înțelegem, dragilor, știți de ce? Pentru că zilele sunt grele, pentru că revenirea lui Iisus Hristos este foarte aproape și nu avem timp să ne pierdem în detalii care nu au rost. Nu avem timp să pierdem vremea. Toată trebuie recuperată. Doamne, dă-ne înțelepciune să răscumpărăm vremea. Te-ai născut din nou. Sunt foarte mulți oameni care s-au născut o singură dată. Știți că cine se naște o singură dată moare de două ori. Și cine se naște de două ori moare o singură dată. De fapt nu moare, doarme. Această alegorie moarte-somn e genială în Biblie. Ștefan, după ce a fost împroșcat cu pietre și s-a rugat pentru ucigașii lui, zice că după aceste lucruri a adormit. Ei nu mor. Creștinii nu mai mor. Zicea Alexandru Vlahuț, eu m-am născut, să nu mor niciodată. Eu niciodată nu voi muri. De ce? Pentru că pentru mine a murit Hristos. Slăvit să fie numele Lui veci. E o investiție și asta. În momentul în care Dumnezeu te-a născut din nou, zice, încă un răscumpărat, încă un nume scris în cartea vieții, încă o persoană care a intrat în flancul întâi, în armata lui Iisus Hristos, în armata salvării oamenilor. Și pentru aceasta înseamnă că Domnul a investit în tine. Apoi te-a echipat Dumnezeu cu daruri, cu darul Duhului Sfânt. Păi ce crezi dumneata? Că asta nu e o investiție? E o investiție mare. E dar. Și Dumnezeu ne-a dat acest echipament sfânt fiecare dintre noi. Aș vrea să am o recomandare pentru dumneavoastră, cei care stăruiți probabil de ani de zile pentru umblarea lui Dumnezeu și nu primiți nici cum. Știți de ce nu primiți? Pentru că nu știm uneori pentru ce o cerem. Eu așa am numit botezul cu Duhul Sfânt. În momentul în care mă duc la Domnul și spun, Doamne, mi-am propus în viața aceasta să te slujesc la capacitate maximă pentru aceasta, am nevoie de echipament sfânt ca să poată și eu să-mi dea rezistență împotriva atacurilor care vin din partea celor apropiați, din partea fraților mei și împotriva atacurilor care vin de la diavolul. Și zice Dumnezeu, dar proiectul tău este extraordinar. Poftim. Și lasă darul Duhului Sfânt. Dacă te duci fără niciun proiect înainte lui Dumnezeu, scuză-mă, e ca și guvernul României, te duci, vrem fonduri europene, dar avem proiecte. Și atunci criza aceasta de proiecte, pe mulți îi ține loc. A investit Dumnezeu în noi și lucrul acesta. Ne-a echipat Dumnezeu. Apoi, cel mai important lucru pe care Dumnezeu l-a făcut nouă, zice că într-o zi s-a dus în via lui, interesant, într-o vie, a sădit un smochin. Să pună o băncuță acolo, să stea la umbră, să aștepte să se coacă smochina, să mănânce o smochină și să se bucure de ea. Probabil era prin jurul colibei pe acolo. Și zice Biblia că stăpânul acesta, după ce l-a sădit și a investit mult în el, l-a cumpărat, l-a vrut să fie de rasă și l-a pus în via lui. Și zice, într-o zi l-a chemat pe îngrijitor și a zis, fii atent, eu am o problemă. Ce problemă aveți, stăpâne? Șeful, ce problemă ai? Fii atent. Smochinul acesta, eu l-am zis cu un scop. Sunt 3 ani de zile de când vin și caut rod în el. Ascultați-mă. Nu avea 3 ani de zile smochinul. De 3 ani de zile se căuta rod în el. Și smochinul începe să rodească la 3 ani. Deci avea cel puțin 6 ani. Adică trecuse de majoratul spiritual. Trecuse, era matur din punct de vedere al rodului. El trebuia să aducă rod. De 3 ani a venit în urmă cu 2 ani de zile. Cu 3 ani de zile m-am uitat prima dată în el. N-avea nimic. Am zis că nu era sunat. M-am uitat și în urmă cu 2 ani de zile. N-avea nimic. M-am uitat și anul trecut. N-avea nimic. În primăvara asta se curea pe el și gata. N-are rost. Ține umbră. N-are nevoie de frunze, n-are nevoie de fructe. Și atunci, zice, taie-l. Pentru că eu am așteptări de el. Eu am investit în el. În Isaia, cuvântul lui Dumnezeu spune în capitolul 5, în felul următor, zice, iată, am săpat pământul, zice, voi cânta preiubitului meu, cântarea preiubitului meu despre via lui. Preiubitul meu avea o vie, pe o câmpie foarte mânoasă. Ascultați-mă, investiție puternică și a tatonat bine terenul. Și a zis, a ales o câmpie mânoasă. I-a săpat pământul. N-a lăsat acolo înțelenit. I-a săpat pământul. Nu văd până acolo. L-a curățit de pietre. Și a sădit în el vițele cele mai alese. A sădit un turn în mijlocul ei. Și a săpat un teasc. Apoi trăgea nădejde ca să-i facă struguri buni. Păi normal, oamenii lui Dumnezeu, normal că tragi nădejde când ai investiție de câteva mii de euro. Și te uiți acolo și spui, nu se vede nimic. Mă duc cu plugurile, le bag acolo, pun oamenii să arunce, să scoată toate pietrele, să le dea deoparte, să rămână doar pământul curat. Am sădit un turn care să vecheze, să stea un om permanent acolo și să vecheze. Am pus un teasc în el. Și zice, trăgeam nădejde. În dimineața aceasta, în ziua de astăzi, noi cei care tragem nădejde de la Dumnezeu și ne-am prea obișnuit să tragem nădejde de la Dumnezeu, vreau să înțelegeți un Dumnezeu care trage nădejde de la noi. Știți cum e, frați și surori, oamenii lui Dumnezeu? Atât de mult ne convine să ni se vorbească lucruri cu care suntem de acord, la capitole la care ne găsim foarte bine. Așa cum îi spunea Domnul Iisus Hristos tânărului bogat și învățătorului lege, foarte bine ai răspuns. Așa este cu cele 10 porunci. Așa este cu legea. Și ne place lucrul acesta. Dar cred și Dumnezeu mi-a transmis un mesaj care probabil nu va conveni tuturor. Dar iubiți oamenii lui Dumnezeu, când te duci cu copilul la spital și ce ai prefera să spună doctorul? Că are cârlionții frumos și are părul frumos? Sau să spună copilul acesta are o problemă de sănătate. Dacă nu intervenim urgent, s-ar putea să moară. Nu? Care e preferința dumneavoastră? Știți care e mare problema creștinismului astăzi în secolul 21? Ne convine mai degrabă să ne hrănim cu nădejde înșelătoare decât să cunoaștem adevărul lui Dumnezeu care ne face slobos. O, Doamne, lasă adevărul să curgă astăzi în locul acesta și pe noi împodobește-ne cu iubire și disponibilitate. Amin. Am uitat în lucrarea lui Dumnezeu la modul general. Și am observat foarte multe lucruri făcute din rutină. Vreau să spun 3 întrebări responsabile. Și când te duci acasă să reiei și să reasculți. Prima dintre ele este următoarea. Citim Cuvântul lui Dumnezeu din obișnuință sau avem obiceiul de a citi Cuvântul lui Dumnezeu în fiecare zi? E prima întrebare responsabilă. A doua asemenea ei. Am ajuns să ne rugăm din obișnuință și să se termine rugăciunea și dacă ar fi să fac un rezumat al propriei rugăciuni. Să nu mai știu ce m-am rugat sau am obiceiul de a mă ruga. Binecuvântată fie biserica din Betel și Domnul să lase binecuvântare. Aveți obiceiul de a vă ruga. Faceți din aceasta un lucru extraordinar. Și a treia întrebare. Venim la casa lui Dumnezeu din obișnuință sau avem obiceiul sfânt de a veni la casa lui Dumnezeu de fiecare dată când este slujbă? Una sau alta le caracterizează. A sădit acolo și a săpat atânt stăpânul acesta și a pregătit via. A ales-o foarte bine. Știți dumneavoastră că aici sunt cei mai valoroși oameni din Viena. Când stau în fața dumneavoastră am cele mai mari emoții. Dacă aici ar trăi Mozart, să vă dau un nume care e aproape de dumneavoastră, de Salzburg, n-aș fi avut atâtea emoții, vă spun sincer. Spunea Petre Tuțea în felul următor. Eu pun Sfântul deasupra filozofului. Pentru că filozoful vine la un moment dat și logica lui zice, aici nu mai găsesc explicație. Și nu mai găsesc. Și vine Sfântul, zice Petre Țuțea, filozof creștin, care are acces la revelație. El nu caută, lui se descoperă. Lui se revelează. Știți de ce am emoții în momentele acestea? Și sunt foarte responsabil la ceea ce vă vorbesc? Pentru că nu sunt eu buricul pământului care vin să vă descopere dumneavoastră lucruri și să vă las cu gura cascată. Eu stau în fața unor oameni care și ei au revelație. Eu stau în fața unor oameni spiritual, unor oameni care stau pe genunchi, poate unii dintre dumneavoastră, în mod sigur, mult mai mult decât mine. Oameni care studiați Scriptura. De aceea am emoții. Aș vrea să vă întreb, iubiți slujitori al altarului, când ne ridicăm în locul acesta, în locul sfânt al lui Dumnezeu, mai avem noi emoția sfântă că Duhul lui Dumnezeu vorbește prin noi sau am început să vorbim din imaginațiile noastre până acolo încât într-o zonă din țară, dureros de adevărat, stă un bătrânel la ușă și ca și patul lui Procus vine și spune, ai cel de cap, afară! Ai fost la prea scurt, afară! Ai infar pe față, afară! Și ajung la ceea ce Domnul vorbea prin sora, zice, sunt unii super sfinți, eu parafrazez că nu am înregistrat foarte bine, și vin oile rănite și rătăcite. Păi cum te-ai aștepta să fie o oaie rănită și rătăcită? Să aibă costumul călcat la patru ace? Normal că e boțită săraca. Și cum spunea fratele, o oi cu blana murdară. Dar nu ne mai place, că miroase greu. O, nu din asta. Dacă se potrivește în patul lui Procus, bine. Știți cum era patul lui Procus? Și Ninive avea astfel de pat. Erau ca un sicriu fără fund. Și în lada aceea i-a pus un om. Dacă era un lungar, așa ca mine, îi tăia capul să încate perfect în patul lui Procus. Dacă era un mic cazacheu, îl prindea cu cămilele de cap și de picioare și îl lungea până îl făcea cât lada. Era neobișnuită lada asta. Multe din bisericile noastre au ajuns ca patul lui Procus. Te încadrezi? Nu! Ai freza prea lungă, ai gel pe cap, afară! Știți ce? Mie îmi place să port cravată, dar de dragul dumneavoastră nu mi-am pus. Dar data viitoare când vin, îi fac trei noturi, ca și la batică, numele Sfinte Treimi, dacă cineva deranjează lucrul acesta. Dragilor, două alternative avem. Biserica Stil Ierusalim și Biserica Stil Antiohia. Dumneavoastră vă dați diagnosticul, îi mulțumesc lui Dumnezeu că nu vă cunosc și plec de aici. Ăsta e avantajul nostru, uneori ăștia, predicator de ambulanță și am merge dintr-un loc în altul. Predicăm, ne luăm șuturile și am plecat și gata. Da, cu responsabilitate facem lucrul acesta. Dar aș vrea dumneavoastră să vă cercetați. Ascultați-mă. Biserica Stil Ierusalim. Biserica cu zidurile închise, cu fanfar, cum o să cânte fanfar, cu cor mix, cu cor de fete. Aici era embargo, nimeni nu intra, nimeni nu ieșea, numai cei care se potrivea, gen patului Procus. Au început să se îngrașe teologic și nu au mai încăput. Până când a venit Dumnezeu și zice cuvântul Domnului așa, s-a pornit o mare prigoană în Ierusalim, a spart toate zidurile acestea, a suferi spirituale din Ierusalim și toată biserica s-a împrăștiat pretutinde. Și unde ajungeau? Ce făceau? Ce trebuia să facă atunci când erau după ziduri? Propovăduiau Evanghelia la orice făptură. Aș vrea să vă spun un lucru groaznic, dar adevărat. Și ce mai contează până la urmă dacă se face slava lui Dumnezeu? Și anume, dacă nu împlinim fapte 1 cu 8, Dumnezeu va împlini obligatoriu cu noi fapte 8 cu 1. Fapte 1 cu 8 spune așa. Voi veți primi o putere, nu ca să vă lăudați cu cărămida în piept, că aveți trei cuvinte rostite în alte limbă și aveți botezul cu Duhul Sfânt. Nu! Ci să trăiți în abundența prezenței Duhului Sfânt în viața voastră. Voi veți primi o putere ca să fiți martori oameni buni. Nu se voi evalua să suntem mai tari ca baptiștii sau ca adventiștii, ci noi vom primi o putere când se va coborî Duhul Sfânt peste noi. Și ne vom ridica la așteptările lui Dumnezeu. Aleluia! Dacă nu împliniți asta și după aceea se împlinește 8 cu 1, Dumnezeu îi trimite El să fie martor. Prin prigoană, mulți au murit. Vreți să vină prigoană? Vreți să se împlinească 8 cu 1? Haideți să împlinim 1 cu 8. Doamne ajută-ne la lucrul acesta. Amin? Biserica Stil Ierusalim. A doua alternativă, Biserica Stil Antiohia. Pentru prima dată, Antiohia era biserica aceea fără tipar. Îi mulțumesc bunului Dumnezeu că sunt echilibrat un pic spre. Dacă dumneavoastră ziceți că e 12 fiți, eu zic că e 12 fără 2 minute. Așa am fost creat. Și, da, de fapt, e biblic, zice David. Am fost creați într-un chip ciudat. Fiecare avem ciudățenile noastre. Eu le am pe ale mele și sătul de ele și dumneavoastră le aveți pe ale dumneavoastră și suntem sătui de ele sau sunteți sătui de ele.
Biserica Stela Antiohia a zis așa: noi nu mai putem sta cu zidurile închise să așteptăm să pice din cer ploaie de la Domnul. Nu! A zis așa: schimbăm ceva, reformă radicală. Prima dată trebuie să știm că avem o identitate. Și pentru prima dată în istoria creștinismului li se dau apostolilor numele de creștini. Unde? În Antiohia. Antiohia avea viziune. Antiohia făcea misiune. Avem astăzi Evanghelia. Pentru că Antiohia a știut să trimită misionari. Avem astăzi Evanghelia pentru că Antiohia a știut un lucru. Și spunea fratele diacon, a plecat la mărturisire acum. Și spunea: dragilor, să nu fim egoiști în rugăciunile noastre. Toate spre noi. Multe cauze, multe probleme. Biserica este locul cel mai potrivit unde să le aducem. Dar, dragilor, să nu ne trezim. Punem mai mult accent pe personalitatea noastră decât pe nevoia spirituală. Și spunea fratele diacon un lucru extraordinar: dacă nu arzi pentru cel care merge în iad, eu merg mai departe și spun, vei arde împreună cu el. Dacă nu arzi pentru el astăzi, vei arde împreună cu el mâine. Biserica Sfântă Antiohia, cu care dintre ele ne identificăm? Dragilor, n-am timp să pierd vremea dând explicații la nimicuri. Nimicurile sunt pentru oameni de nimic. În Biserica lui Iisus Hristos se discută lucruri serioase. N-avem timp nici de glume. Știți de ce? Că vremurile sunt grele. Timpul meu de predică imediat se termină. De aceea trebuie să discutăm lucruri serioase. Și mă adresez unei biserici mature. De ce ar avea Dumnezeu așteptări de la mine? Pentru că Dumnezeu a investit. Vreau să vă spun un lucru. Aseară ați avut parte de am avut personal, am venit din România, vă spun sincer că m-am întărit foarte tare. Nu știu cât am reușit să vă întăresc eu, frate slujitor, dar vă spun sincer că eu personal m-am umplut de putere. Abia aștept să mă duc în țară să o consum. Vreau să vă spun ceva. Pentru ce facem atâtea duminici prelungite, seri prelungite? De ce? Ca să facem loc cumva la următoarele păcate? Dacă nu mergem pe teren să consumăm puterea pe care Dumnezeu dă în rugăciune, s-ar putea să o consumăm și s-ar putea ca Dumnezeu într-o zi să ne ceară socoteală pentru ea. Vreau să vă spun un principiu general valabil, universal valabil. Nici o fărâmă din Harul lui Dumnezeu nu se risipește. A zis Domnul Iisus așa: vă place să mâncați, vă plac prorociile, vă place pâinea, însă vreau faceți un lucru, strângeți toate firimiturile, ascultați și reascultați mesajele care vi le transmit. Și vindecați-vă de indigestie spirituală. Uneori se izbește așa cuvântul, ca nu ca în perete, nimic nu se prinde de noi. Parcă avem pancreatită spirituală. Aș vrea ca Domnul să ne vindece de indigestie spirituală și să asimilăm cuvântul lui Dumnezeu. Amin? Ajută-ne, Doamne! Acesta se transformă în noi în putere spirituală. Și când ieșim la treabă, în momentul în care ieșim pe stradă, iadul, infernul intră în pericol, începe să tremure. De ce? Înaintea noastră este Iisus, aleluia! Glorie în vecii vecilor! Dumnezeu își pregătește o armată, dragilor! De ce? Pentru că a investit. Și care sunt așteptările lui Dumnezeu? Două așteptări și apoi închei. Și cea mai mare așteptare a lui Dumnezeu este să te maturizezi.
Amin!
Ascultați-mă bine! Este foarte drăgălaș și simpatic și drăguț în copil. Când vine la dumneavoastră și spune: mami, am nevoie de ceva. Și se întinde mâinile așa, câte unul așa drăguț, se întinde mâinile să le iei în brațe. Dacă un pic îl deranjezi, face un botic din ăla așa, chiar dacă e micuț, și imediat plânge. E extraordinar de drăgălaș. Însă e pe drept penibil când vezi un om în toată firea. Și nici: dar ce ai, mă, sunt cam negru? Dar de ce? Că s-a uitat ăla așa cu strabism la mine. Copii spirituali. Zice cuvântul lui Dumnezeu așa: de mult, voi care de mult, am așteptări de la voi, că am investit mult în voi. Trebuia să fiți învățători, să faceți studii biblice cu biserica. Voi aveți trebuință de cele din tâi învățături? Nu atinge, nu mânca, e cravata strâmbă, e părul prea lung, e o ochelare prea alb cu negru. Ying yang. Și mulți dintre noi ne pierdem vremea cu astfel de detalii. Oamenii lui Dumnezeu, haideți să ne maturizăm spiritual. Niciodată, spunea John Piper așa: de ce nu crește biserica? Știți de ce nu crește biserica? Pentru că sunt prea mulți prunci în ea. Pentru că Dumnezeu nu dă o sabie unui prunc, că își taie urechea ca și mahul. Dumnezeu dă o sabie unei persoane mature, unui braț antrenat, unui braț matur, unui braț cu musculatura, cât de cât să mânuiască sabia. Și ne întrebăm și zicem, după 30-40 de ani de pocăință, de ce are tânărul ăsta atâta curaj? Ce trebuie să vorbească el așa? Aș să aștepte să cresc. Nu vreau să cresc fără rost, ci vreau ca Dumnezeu să se manifeste prin puterea Lui. În puterea predicării. Amin? Și te uiți la el după 30 de ani de pocăință și vine la tine și spune, frate, știi, ilustrația aia acolo și mă uit la el și zic, săracul piticu. Săracul pigmeu spiritual, tot acolo. Și îmi vine să plâng câteodată și spun, de aia situațiile care sunt în biserici, pentru că Dumnezeu caută persoane mature, amin, care să le încredințeze sarcini. Păi scuzați-mă, iubită biserica lui Iisus Hristos, în momentul în care depind și am un bilicul netăiat și depind în fiecare pas să mă ducă frații, să se mai facă o rugăciune și venim cu portofoanele în buzunar, să mai vorbească Domnul, dar nu deschidem Biblia decât o dată la două luni. Înseamnă că avem un bilicul netăiat, nu avem maturitate spirituală și Dumnezeu nu ne poate încredința responsabilități. Dumnezeu are așteptări de la dumneavoastră. Dragilor, nu știu dacă vreodată în scurta viață a trebuit să vorbesc atât de acid unor oameni pe care îi iubesc atât de mult. Dar vă iubesc prea mult să nu vă spun adevărul pe care Dumnezeu mi-l dezvoltă. Mi-ar plăcea cel mai bine acum să... Mi-ar fi plăcut mai mult să jucăm un volei, firește vorbind. Dar din punct de vedere spiritual, mă bucur când Dumnezeu ne cercetează și inima dumneavoastră și Duhul lui Dumnezeu din dumneavoastră simte pe undele ultrascurte prezența lui Dumnezeu în închinare. Am avut un cuvânt din partea Domnului și de aceea mă tem. Și cu sora tot Dumnezeu vorbea prin dânsa și spunea, într-o zi va veni vremea când mă voi judeca cu slujitorii, cu cei care deschid cuvântul. Iată ce mă determină să nu mă joc cu vorbele. Știți? Leneși spirituali și să le fie rușine. Se duce la amfon, îmi vine să plâng, să urlu, să mă cutremur în mine însumi. Și zice, fraților, acum am deschis Biblia aici înainte să vă dau un demn. Și uite aici, s-o deschis în psalmul ăsta. Și 15-20 de minute încearcă să zică ceva. Și după ce a terminat, te pui pe genunchi și zici, oare pentru ce să mă rog? Vin înaintea dumneavoastră pentru că știind că vin aici, am stat pe genunchi și am zis, Doamne Dumnezeul Cerului, trebuie să-mi dai mesajul care se potrivește cel mai bine bisericii, Doamne. Eu n-am nimic să le spun lor, dar știu că Tu ai multe să transmiți bisericii. Vreau să vă spun încă un lucru și să vă oferez de o sândă. Știți ce anume? Știți ce ziceți în inima dumneavoastră, super sfinții? Ce, Doamne? Ce? Eu citesc Biblia, dar nu pentru Tine, tot respectul, onorate frate. Dar ceea ce nu se potrivește pentru tine, nu le păda, că cuvântul lui Dumnezeu se potrivește pentru cel de lângă tine. Păi tu ai stat aseară și ai citit Biblia, dar el s-a uitat la filme pornografice, poate, și Duhul lui Dumnezeu, care taie ca o sabie, vorbește și atunci nu mi se potrivește mie, pentru celălalt de lângă mine. Slăviți să fie Domnul, nu dați înapoi cu șutul, că s-ar putea să vă loviți de un țepuș. De ce are Dumnezeu așteptări de la mine și ce așteaptă? Să ne maturizăm, dragilor, să ne maturizăm. Amin. Știți? Una din marele drame, mă gândeam la mesajul profetic, vă spun, mama acasă asta și mi-a schimbat traiectoria, mă gândeam așa, la Absalom. Haideți să vă zic într-o paranteză ce s-a întâmplat cu omul ăsta. Un tânăr foarte frumos, pentru tineri, acum și copilași. Un păr lung, bălai, pe spate. Zice că un bărbat fără cusur, din creștetul capului până în talpa piciorului și... Tânărul acesta, Absalom, într-o zi îi dă lovitură de stat tatălui său, Absalom mare. Dar știți de ce? Zice la un moment dat în Biblie, am citit că David n-a mustrat niciodată pe Absalom. Niciodată nu i-a mustrat. Ați văzut unde duce lipsa de mustrare? Lasă-l că-i mic! Da, răul din el se va face mare. Știți, la noi la Moldova, eu sunt din spațiul Carpatic, probabil și de aia mai mult. Așa. Acolo un vecin a prins un mistreț. Mistreț micuț, micuț, atât de drăgălaș era și avea niște colțișori așa mici. Și ce a făcut? A luat unghiera și a tăiat. Îmi zic, domnule, cum să-i tai unghiera? Da, imediat, pentru că sunt cartilagiu din acela foarte ușor de tăiat. Știți dumneavoastră cum arată un maxilar de mistreț? Am fost acum, în urmă cu două săptămâni, aici în Germania, către Italia, acolo și am văzut acolo niște din astea împaiate. Și am văzut colții aceia atât de mari. Știți dumneavoastră că niște colți de mistrez la maturitate, bagi flexul în el și face scântei? Nu-i tăiați colții acum când se pot tăia cu unghiera. Lasă că vine vremea când te vei screbe și te vei chinui mult să-i tai. Și nu vei putea și te vor mușca. Ai milă, Doamne, și ajută-ne, dă-ne înțelepciune să ne educăm bine copilașii noștri. Și vine într-o zi și zice David așa, eu apute și prinde pe Absalom, dar adu-l așa viu la mine, nu cumva să te atingi de viața lui. E sfârșit. Și într-o zi pleacă generalul să-l prinde pe Absalom. La un moment dat vine unul de subalternii lui și spune un caporal și zice, domnul general, l-am prins. Cum l-a prins? De fapt, s-a prins singur. Avea măgărușul lui, fugea și la un moment dat într-un dân, sare cumva măgărușul, l-aruncă în sus și se prinde cu părul acela în crengile unui copac. Și rămâne așa spânzurat, n-am mai putut face nimic. Durerea e foarte mare când, mi-aduc aminte când le trăgeau părinții de perciune, ce bine a făcut și ce puțin au tras la cât merita. Și zice, generale, să nu cumva să te atingi de viața lui. Și bine ce poruncă ne-a dat împăratul. Dă-mi deoparte, zice eu. Și scoate săgeata din tolbă, pune acolo și zice, a tras una, scoate a doua, o trage pe a doua. Și a tras trei săgeți în inima lui Absalom. Și până aici nu-i nimic. Acolo mureau oamenii la fiecare secundă. Dar ce urmează e grav. Cât încă era plin de viață. Cât încă era plin de viață, oameni ai lui Dumnezeu. Prea mulți Absalom mor plin de viață în băncile bisericilor noastre. De ce? Că nu se potrivește în patul lui Procus și Duhul lui Dumnezeu ne-a atenționat și spune aveți grijă la oile și chioape, aveți grijă la oile rătăcite, aveți grijă la cele bolnave. Doamne, dă-ne înțelepciune, amin? Dar tuturor și Domnul să ne binecuvinteze în privința aceasta. Ce așteaptă Dumnezeu? Să mă maturizez și al doilea lucru și închei după ce termin. Să rodești. Am de a ne reproșa nouă ca și Biserica Pentecostală unele lucruri. Ani de zile am stăruit după daruri. Știți de ce? Că-s gratis. Și ne plac darurile și ne plac darurile. Și vine cuvântul lui Dumnezeu și spune oameni buni. Eu am nevoie să aduceți roadă. Eu am așteptări de la voi. Și zice, mă duc să caut în smochinul acesta. Și nu găsesc rod în el. Nu-mi trebuie frunze. Rod. Dragilor, știți, darurile spirituale sunt foarte necesare în biserică. Și ați văzut cum Duhul lui Dumnezeu vorbește direct la țintă. Dar Dumnezeu ne cheamă și la roade. Când ultima dată ați făcut stăruință după roadele Duhului Sfânt? Păi nu, că roadele se fac cu jertfă, trebuie acolo dragoste, răbdare, iertare, pace și celelalte lucruri. Astea ne dor și greu de adus roade. Dar, dragilor, e una din așteptările lui Dumnezeu să aducem roade. Marele șoc pe care biserica matură îl va avea la revenirea lui Iisus Hristos în slavă, din slavă. Va veni Domnul și va zice așa, vino aici și mă voi înfățișa înaintea lui și se vor înfățișa toți ce zic. Eu sunt prorocul. Și zice Domnul, da, toată viața ta și toată viața noastră și mulți dintre noi am crezut că răsplata este în funcție de dar. Oamenii lui Dumnezeu, o altă greșeală teologică, răsplata e în funcție de roadă. Amin. Și Doamne, eu sunt predicator, am predicat la Betel, la Viena. Și zice Dumnezeu, da? Bun, dă-mi darul înapoi. Tu n-ai stat prin puterea ta. Și sunt conștient în ziua aceasta că stau prin puterea lui Dumnezeu. Amin. Și atunci va veni și zice, dă-mi darul înapoi. Care e motivația ta? Ce ai rodit cu ceea ce ți-am dat? Pentru aceea primești răsplată. Vine cântărețul și va zice, Doamne, am cântat. Eu ți-am dat darul să cânti. Ți-am dat ureche muzicală. Ia dă-mi darul înapoi. Cu ce rămâi? Rămânem cu roadele. Marele șoc îl vom avea. Dar dumneavoastră nu-l veți mai avea. De ce? Că ați înțeles astăzi că Dumnezeu nu ne răsplătește după dar, ci după roadă. Și ne vom pocăi și îl vom ruga, Doamne, dă-ne darul în biserică. Dar ajută-ne să rodim cu ele. Amin? Ajută-ne, Doamne. Aceasta ne cheamă Domnul, iubită biserică matură a lui Iisus Hristos. Știți, de fapt, și zice Domnul Iisus, am sădit un teasc acolo și visam să fac vin din ăla bun. Vorbind în contextul evreilor, nu în contextul nostru de astăzi. Pentru uze externe, excuse. Și zice, dar nu se poate, nu funcționează teascul, pentru că din sălbăticie eu nu fac vin. Ascultați-vă bine. În multe biserici sunt teascuri ruginite. Pentru că Dumnezeu așteaptă să te ia responsabilități, așteaptă să te ia daruri, așteaptă să fie roade și biserica să producă și să crească și să se dezvolte, dar teascurile sunt ruginite. Știți dumneavoastră, a semnat cineva o metaforă fantastică, zice așa, biserica astăzi, cu excepția celei din Betel, care m-ați impresionat la maxim și nu vă luau prea mult ca să nu cădem în extreme, zice, e ca un uriaș care doarme. Și ca să înțelegeți cât de mare este drama aceasta, un copil, ca și Filip, e mai periculos decât un uriaș care doarme. În mitologia greacă există acolo o ilustrație care spune așa. La un moment dat, Ulise cu oamenii lui s-au ascuns într-o peșteră și peste peștera aceea era un ciclop. Știți ce e la ciclop? Un personaj mitologic cu un ochian mare în frunte, numai un singur ochi. Și când a venit ăsta ciclopul din pribegia lui, îi prinde pe ăștia acolo. Și atunci toți se gândeau cum să scape de ciclopul acesta. Știți că Ulise e eroul grecilor, cel care scapă din orice situație. Și auziți aici, la un moment dat, l-au poftit la un ospăț, l-au îmbătat și a adormit ciclopul. Și a venit puricul de Ulise, care era ca și un copil pe lângă el, și a făcut un țăruș dintr-un lemn și l-a ofit în ochi. Și s-a ridicat ciclopul și s-a uitat în stânga, în dreapta, orbecăia, dar nu mai putea face nimic. M-am cutremurat când am citit această ilustrație. Și zice că la un moment dat a venit unul din șefii demonilor și se tea de vorbă cu unul care era acolo undeva la intrare la biserică. Nu ți-e rușine, mă! Tu stai și pentru asta te plătesc. Tu stai aici și dormi și zice, auzi șeful, hai să spun o treabă. În biserica asta nu am nicio provocare. Tu nu-i vezi că se luptă între ei. Tu nu-i vezi că ăștia au început să acorde mai multă atenție formei decât fondului. Tu nu vezi că oamenii ăștia nu se mai înțeleg între ei. N-am ce să fac între ei. Îmi pierd vremea aici. Vai de biserica aceea care nu mai prezintă o provocare pentru iad, pentru că s-ar putea ca nici Dumnezeu să nu o cunoască. Înțelegem, noi, iubită biserică matură, lucrul acesta. Aș vrea în ziua de astăzi ca Duhul lui Dumnezeu să ne cerceteze, să nu stăm în nepăsarea noastră, ci să ne trezească Duhul minții noastre, Duhul lui Dumnezeu, ca să înțelegem vremurile și provocările în care trăim și să ne pocăim cu adevărat. Dumnezeu are așteptări de la tine, Dumnezeu are așteptări de la mine. Știți care e cea mai mare problemă noastră în privința mărturisirii? Se vorbea și aseară de mărturisire și a fost un moment celest aici. Amin. Atâția oameni au venit și s-au pocăit. Vreau să vă asigur pe toți cei care așa țișit în față. Dacă ați avut inima sinceră, Dumnezeu v-a eliberat pe toți. Amin. Țineți minte un lucru. Știți care e mare problemă? Noi nu știm să dăm diagnostic problemei noastre. Doamne, iartă-mă că am păcătuit. Mi-a zis un domn, zice, uite, dar ce are rost să mai povestesc? Le-am făcut pe toate păcatele, cu excepția din cele 108 enumerate de Sfântul Apostol Pavel, cu excepția la 6. Și am zis, stai. Vine o femeie la Domnul Iisus și zice, învățătorule, fata mea e muncită rău de un drac. Care femeie de aici ar veni și să spună, frate păstor, fata mea e muncită de un demon? Nu! Fata mea știe bine că am târziu acasă. Îi muncită de demonul de a privegi pe unde nu trebuie. Fata mea nu mai citește Biblia, e muncită de demonul Facebook-ului, poate. Dar nu mai dăm diagnosticul ăsta, că suntem pudici! Că ne rușine, ne interesează forma mai mult decât fondul. Și dacă nu dai un diagnostic clar, Doamne, e demonul acesta peste ea, ai milă, și Domnul zice, da, îți porunce să ieși. Dar noi nu dăm diagnostic. La general, la paușal, păcatele noastre, Doamne, păcatele tinereții. Nu, Doamne, am mânie în mine, am ură, am invidie, iartă-mă de invidie, Doamne. Atunci intervine Dumnezeu, când pun un diagnostic păcatului din viața mea. Tot la general așa, și tot la general avem și rezolvare. Dar nu știți. Ce așteptări are Dumnezeu de la tine? De ce ar avea Dumnezeu așteptări într-o zi? Toată investiția asta, toate orele acestea petrecute în prezența Lui, va trebui să dăm notă explicativă într-o zi. Pentru că ajungem cu capul mare, ajungem să ne îngrășăm teologic și ajungem în extrema pe care o aveau călugării la Constantinopol, care era cândva capitala creștinismului mondial. Și acum este capitala islamului. Nu chiar capitala, că nu-i Mecca, dar e plină de musulmani. Știți de ce? În momentul în care Saladin cu armatele lui venea spre Constantinopol să-l cucerească, știți ce era în mintea călugărilor? Se gândeau, zice, oare ce sex au îngerii? Oare câte cămine în cap pe vârful unui ac? Auzi ce preocupări aveau! Și venea diavolul și începeau să-i cucerească ireversibil pentru totdeauna. Dragilor, care sunt preocupările noastre? În calitate de părinți ne gândim că-s părinți, că-s copiii departe de noi. Păi scuzați-mă, frați și surori, în Domnul, în momentul în care te duci acasă și spui ce predică a fost asta, domnule, și fratele prezbită, ce îndemn a fost ăsta? Lasă de 2 bani ăsta. Și copilul se dezvoltă în mintea lui cu un slujitor de 2 bani. Și peste 5 ani de zile e adolescent. Și vine păstorul și spune, mă, ce-i cu lanțurile astea pe tine? Lasă mintea lui și ce zice, nu mi-a zis mie mama în urmă cu 5 ani că ești de 2 bani. Nu dau nici 2 bani pe tine. Și ne întrebăm că spre cați copiii departe de noi. Multe din aceste vine ne aparțin nouă. Ai milă de noi, Doamne, și întărește-ne. Ce așteptări are Dumnezeu de la noi? A investit atât de mult, l-a dat pe Domnul Iisus Hristos să moară pentru noi. Nu știu dacă cel prea mult să intrăm într-o rugăciune. Vă invit să ne ridicăm în picioare, dragilor. Iubită biserica lui Iisus Hristos, haideți să închidem ochii. Dumnezeu a investit atât de mult în noi. A curs sângele cel nevinovat de Fiul lui Dumnezeu pentru păcatele tale. Și de aceea poate că am subestimat puterea lui Dumnezeu. Astăzi Domnul a stat de vorbă cu noi și ne cercetează, ferice de sufletul care se mărturisește și se pocăiește de cunoștință. Aici Domnul vrea încă să mai lucreze astăzi și să aducă eliberare. Dar aduce doar acolo unde este invitat, unde este dorit și unde este chemat. Dumnezeu are așteptări de la tine. Nu mai fi ca un pigmeu spiritual, tu trebuie să crești și să fii un titan, un erou al credinței. Și apoi să aduci roade. Nu te mai lăuda cu darurile, ci laude cu roadele în Domnul. Slăvi să fie Domnul. Haideți motivați de aceste gânduri să intrăm în rugăciune și Duhul lui Dumnezeu să facă reformă în viața noastră, în familiile noastre și apoi în bisericile noastre. Amin. Intrăm în rugăciune.